Jā, kolēģi, ir 13.2 minūtes, un es atsākšu mūsu domas sēdi. Man ir neliels lūgums un aicinājums vienlaicīgi. Mēs šobrīd jau ilgi un dikti diskutējam par rīcības plāna šīm te summām, bet iztēmēs jautājums ir par rīcības plānu. Es aicinātu skatīties vairāk pēc būtības, tad kuras aktivitātes mēs daram, nedaram, liekam, izsakam priekšlikumus, balsojam. Ja kādam absolūti šis rīcības plāns nav pieņemams, jūs to parādīsiet balsojot. Es domāju, par cipariem mēs vairāk droši vien diskutēsim pie budžeta pašu izskatīšanas. Bet tā tad es aicinu tiešām izvērtēt šīs te aktivitātes, kas ir iekļautas rīcības plānā. Bet mēs palikām tā tad pie Laura jautājuma par projektiem. Un Lauri, vai tu lūdzu varētu atkārtot jautājumu?
Jā, es vēl biju šī jautājuma arī pie šī te, ko priekšsēdētājs šobrīd nokomentēja. Šeit ir ļoti svarīgi, lai tie cipari vismaz būtu aptuveni, jo savādāk mēs īsti nevaram pieņemt budžetu, jo tas ir mūsu apsolījums, kā mēs nonākam beigās līdz sabalansētām budžetam un nākamajā gadā mums nerodās līdzīga situācija. Tādēļ es gan uzskatu, ka sapratnē par cipariem, kur viņi rodās, ir jābūt. Tad atgriežoties pie projekta, tad šeit būtu jānosauc, kādi bija kopējie projekta izdevumi, un tad kāpjoties atpakaļ, cik ir ieskaitīts tātad avants no rā, cik ir apgūta nauda, cik mēs esam saņēmuši no apdrošinātājiem, un cik vēl ir, ja kaut kas paliek, vēl arī no pašvaldības finansējuma nepieciešams, pie pieņēmuma, ka atlikusī summa ir 685 tūkstoši, kas vēl ir jāizdara. Un, protams, arī nosacījumi, uz kādiem mums naudu izsniedz rā un kādos gadījumos viņi ir jāatgriež, vai kam ir jāizpildās, lai mums nebūtu vispār jāatgriež naudu atpakaļ.
Lūdzu, prāt, un attiestības nodaļa.
Tā, es mēģināšu atbildēt īsos vārdos, ja, vai un tad, ja komentējiet, vai es neesmu pareizi par jautājumu sapratusi. Tad kopējā līguma summa, kas tika noslēgta ar SIA Buildingpex uz to mirkli, kad tika šis projekts apstiprināts, bija 960 672,55 eiro, tas ir bez PVN.
Bet tad cik ir kopējā summa ar PVN?
Kopējā summa ar PVN ir 1.162.413,79 eiro. Tas ir ar visu PVN, kāda bija līguma summa ar Buildingpex. No VRA mums piešķirtā summa ir 913.452,91 eiro. Apgūts uz doto mirkli no VRA ir 682.520,18 eiro. Un tad atlikusī summa, kas ir tā kā ieskaitīta arī no VRA mūsu budžeta kontā, ir 230.932,73 eiro. Situācija ir tāda, kad vēl patreiz noteikumi, kas ir ministra kabineta noteikumi, 112, viņi vēl līdz galam, viņi, kā teikt, ir līdz 14. februārim bija saskaņošanā, šie grozījumi ministra kabineta noteikumos, bet patreiz viņi vēl uz doto mirkli nav apstiprināti. Un kāpēc tas mums ir tik svarīgi, jo ja šos ministra kabineta noteikumu grozījums apstiprina, tad mums pastāv šī iespēja, ka mēs projektu, neatmaksājot naudu, varam, mums ir jāīsteno līdz šī gada 1. jūlijam. Ja tas netiek izdarīts, jo mums obligāti ir jāsasniedz arī projekta mērķis, kas ir, kā nosacījums, ir labi iekārtota šī te sporta laukuma teritorija un izbūvēts šis sporta laukums, tad mums šī summa visa ir jāatmaksā. Tas ir tie 900 tūkstoši ir jāatgriež VRA. Patreiz mēs ejam uz to, lai šo summu, protams, lai mums viņa nebūtu jāatmaksā un mēs šo projektu mērķi sasniegtu. Saistībā ar apdrošināšanu mēs esam pieprasījuši un saņēmuši uz doto mirkli atpakaļ 251,79,60 centi. Tas ir tas, kas ir atmaksāts.
Lūdzu, Lauri.
Tad šobrīd es saprotu, ja pie nosacījuma, ja tiek pieņemti šie noteikumi, tad mēs šo finansējumu, kas mums ir piešķirts, saglabājam pie nosacījuma, ja mēs viņu realizējam līdz 1.
Jūlijam.
Jūlijam.
Jā, tad objektam ir jābūt nodotam eksploatācijā un praktiski visam jābūt izdarītam līdz 1. Jūlijam.
Līdzfinansējuma daļa, kas ir vajadzīga no pašvaldības, 15%, jā?
Tieši.
Nu, labi, tātad līdzfinansējuma daļa mums nav jāparedz budžetā?
Gan mācējuši atbildēt.
Ir jāparedz, jā.
Kur mums viņa parādās tad?
Nu, mums ir viena tāme, kas ir par visu. Ja mums būs jauns iepirkums, tad mēs precizējam. Tāmē, jā, mēs veicam domas lēmums par grozījumiem.
Bet budžetā mums takši ir jāparedz finansējums par līdzfinansējumu daļu.
Budžetā visa summa 685 tūkstoši izdevuma daļā ir paredzēta tas, kas ir palicis no iepriekšējais, tā saprot, ja?
Jā, bet iepriekš, kad mēs runājām, bija teikums, ka mums no pasaules budžeta nevajag finansējums. Tad jautājums, kas sastāda šo 685 tūkstošu finansējumu daļā? Ja mēs paliekam pie šīs versijas, ka mums šī nauda nav jāatmaksā atpakaļ.
Tu var atbildēt?
Es īsti, ka nesapratu, Laura, labi, es lūdzu precizēt to jautājumu.
Doma ir tā, tad mums ir 685 tūkstoši, kas teorētiski vajadzīgi, lai pabeigtu šo sporta laukumu. Tikko es uzdevu jautājumu, vai ir jābūt arī mūsu daļai līdzfinansējumam? Cik lielam jābūt tam līdzfinansējumam šī gadā?
Liekas, ja kamēr iepirkums nav noslēdzējies, tikmēr jau mēs šo līdzfinansējumu daļu nezinām.
Mums šobrīd ir plāns, kā tas ir parasti attiecībā uz projektiem. Un līdz arī attiecīgi pēc plāna mēs parasti paredzam kaut kādu pašvaldības finansējumu daļu. Ja pietrūkst, tad mēs nākam uz domi ar papildus lēmumu un šo te grozam.
Jā.
Nu jā. Tāpēc man ir jautājums, cik šajā summā ir palikusi pašvaldības tas līdzfinansējuma daļa, jo tā mums ir gan jāparedz budžetā tikši.
Tas, uz kurien Lauras velk, ja es pareizi saprotu, ir, kamdēļ mēs necenšamies nofinansēt šo no aizņēmumu, kamdēļ mēs viņu paredzam pamat budžetā šai brīdī, kad mēs burtiski skaldīsim to, viņi sāksim skaldīt matus pa 2-3 tūkstoši, ko mēs kādam atņemsim rīcības plānā. Tas ir jautājums, kas tiek visu laiku šitai jau no kādiem pulkstens 11, man liekas, runāts riņķi apkārt. Kamdēļ mēs nefinansējam lietas, kuras varam finansēt no aizņēmuma. Jo pusdienu laiks pagāja, bet mēs joprojām esam tur pat, tikai varbūt mainās tā summa, bet tā ideja joprojām es nevar pateikt, kāpēc mēs to nedarām. Vismaz plāna izpratnē. Mēs precīzi cipari zināsim pēc iepirkuma, bet to nav stāsts. Bet plānā neviens šeit nav pareizs līdz galam. Andis pieslēgsies un kaut ko teiks.
Andi, lūdzu.
Es tikai varu izteikt savu komentāru, kā es to saprotu. Uz doto brīdi mums apdrošināšana ir 251, ja? Tikko izskanēja budžetā, mums ir 277 ieņēma pusē, kas it kā ir apdrošināšana. Ja mēs pieņemam, ka daļa no šīs apdrošināšanas ir jau arī pašvaldības finansējums, kas tālāk var tikt novirzīts kā līdzfinansējums. Es nevaru sarēķināt precīzi, cik tas ir, bet tas līdzfinansējums manā sapratnē visticamāk slēpjās tajā atgrieztajā apdrošināšanas summā, ko varētu novirzīt kredīti ņemšanai tiem 400 tūkstošiem. Tas ir tas, kā es to saprotu.
Lauri, lūdzu.
Ja mēs varētu piekrist, ka šī teorija ir pareiza, tad finanšu nodaļā vajadzētu izskaidrot, cik ir tā sadaļa, kas mums pārēd. Bet apdrošināšana jau mēs saņēmām, tātad tā bija avans apdrošināšana, ko mēs saņēmām, kur tika izmaksāts avans. Tad mēs viņu saņemam atpakaļ. Šī nevar būt tā kā pašvaldības finansējuma daļa, jo darbi jau mums jāpaveic, jau kurā gadījumā, par avans, kas netika paveikts.
Nesapratu. Tā mums pateica, ka apgūts no vrā ir 682 tūkstoši. No, nepateica ciparu, cik no projekta kopā ir apgūts. Bet tas pat arī nav svarīgi. Nu, arī maksājot šo avansu, šis avans jau nesastāv tikai un vienīgi no vrā naudas. Nu jā. Atgriežot atpakaļ avans, mums arī ir jāuzskata, ka atgrieztais avans caur apdrošināšanu atgrieztais, viņš arī kaut kādā proporcijā dalās. Cik no tā ir vrā nauda, cik no tā ir mūsu pašu. No šobrīd es saprotu, ka tas viss kopā vienā ciparā stāv šīs tāmas ieņēmuma pusē.
Iespējams, ka tas tā ir, bet tādēļ mums ir vesela nodaļa, kas var paskaidrot, kā šī nauda sadalās. Tas ir tas, ko es vēlos dzirdēt. Ja man izstāstīt, tad 685 tik un tik no apdrošināšanas, tik un tik no mūsu budžeta vai kaut kas cits, vispār nav jautājumi, viņi beidzās. Bet šobrīd uz šo jautājumu nespēja neviens atbildēt.
Jā, jūs
tur jau tas ir.
Tā, godātie kolēģi, mans... Viedoklis visās šajās lietās ir šāds. Pirmkārt, šeit ir sagatavots rīcības plāns. Rīcības plānu izstrādāja izpildvara. Arī es pati vairākas reizes nācu skatīties, nu konkrēti par Valdemārpils sporta laukumu. Tāda debata nebija tajā reizē, bet jebkurā gadījumā, nu, jūs saprotat arī Agnesi, viņa nav nekāds, tur ir tūkstošiem skaitļu, vai viens cilvēks, vai tur tajā pusē, vai tajā pusē. Jā, ieņēmuma daļā, izdevuma daļā. Gotātais Lauri, jūs pavisam vēl nesen bijāt domas priekšsēdētāja vietnieks atbildīgais par tautsaimniecību. Nu, es domāju, ka jums pašam šis jautājums ir visvairāk skaidrs, tāds ir mans viedoklis, un tādēļ varbūt, ja arī mēs šobrīd netiekam galā ar šo te ciparu, nu, ejam tālāk ar rīcības plānu, vai arī, ja jums tā nepatīk, tad ierakstat priekšlikumu, ieliekam šajā plānā, noliekam uz balsošanu un ejam tālāk. Tā jau mēs daļ vienu Valdemārpils sporta laukumu, tā kā Aldis teica, cik bija pulkstenis, kādu 11 sākām debatu un vēl tagad neesam beiguši. Tāds priekšlikums ir.
Jā, Laura, lūdzu.
Jā, jūs esi kundze, nevar jums īsti nepiekrist, bet tad, kad situācija mainījās iepriekš uz otru pusi, jūs kaut kā teicāt kaut ko citu. Jūs tagad esat šajā vietā un tagad darat to, bet attiecībā par grāmatvedību un par Agnesi, tātad mums ir nodaļā vairāk darbinieki, ne tikai Agnesi, kuriem ir sadalīts šīs atbildības sfēras. Agnesē vienais to nav jāatbild, bet attiecīgi cilvēkam, kam ir uzdot šis te darīt, par ko mēs maksājam algu. Un tātad uz to vajadzētu, un ja mēs par rīcības plānā jau mēs saprotam, ka šie cipari neatbilst, kā mēs vispār varam iet tālāk. Es nerunāju šeit par tūkstošiem, šeit jau ir tās neatbilstības, ko jūs nespējat pamatot, ir desmitiem tūkstošu.
Bet Lauri piedod, vai nevajadzēja par šīm lietām jau domāt sen vai gadu atpakaļ, tad, kad, es tālāk runāšu, kad tika iesniegts budžets, kad reāli jau tad parādījās gali, ka mums kaut kas nesienas kopā, un pēc tam es izstāstīšu tās vietas, ja? Bet nevis tagad, kad mums, es uzskatu, mums būtu normāla saimniekošana un dzīvošana, ka tādu plānu vispār nevajadzētu. Tagad mēs zinājam, piedod man, nu, es saprotu, ka tas pasākums ir svarīgs, bet ja cilvēki, es nezinu, 5. februārī vai kad bija finanšu ministrijā, ja tas jautājums līdz galam tanī brīdī netika izrunāts, ja tika izrunāts par Talsu pamatskolas pārbūves projektu, Nu, tad, ja es saku, ja jūs uzskatāt, kad liekam iekšā, tad liekam iekšā, balsojam un ejam uz priekšu.
Jā, Auri, lūdzu, jā. Jozef, mikrofons.
Piedod.
Jā, es labprāt ielikt priekšlikumu, jau kāds pateik, kādu summu mums tur jāieliek. Bet vēl attiecībā par vispār kopējo situāciju. Agnes, tu var atbildēt, kad es pirmo reizi tev jautāju, lai konkrēti jūs nodaļa iedod analīzi par izpildi un par prognozi nākamo gadu? Kad es pirmo reizi šo te jautāju, lai mums tiek iesniegts? Man vismaz.
Es nemāk atbildēt.
Es varu atbildēt pirmo reizi šo pajautāju maijā, pēc tam jūlijā un pēc tam katru mēnesi sākot no septembra. Bet šī atskaitama konsekventi netika dot. Bija dažādi pamatojumi un līdz šai atskaitē tā mēs arī nenonācām. Tas par to...
Par kuru atskaitiet runa?
To, ko es jautāju, tad, kad lai man tiek uztaisīta analīze par visām izpildēm un par nākotni un ietekums budžeta par visiem lēmumiem, ko mēs esam pieņēmuši. Es prasīju, lai man izdod atsevišķi...
Tāds jautājums nav bijis manis atvainojums.
Es personīgi, tev, Agnes, es to jautājus. Es neprasīšu, lai cilvēki to apliecina. Bet tas tā ir bijis. Vairākās vietās un reizēs.
Paldies. Kolēģi, mēs esam jautājumu sadaļā par priekšlikumu lūdzu. Atgriežamies pie tēmas. Aldi, lūdzu.
Jā, es arī gribēju teikt, ka starpdebate varbūt ir vajadzīga, varbūt nav vajadzīga, bet tas, uz ko es nevaru nenorādīt, šim konkrētām dokumentam ir pilnīgi konkrēta autora, kur atnes viņu domas sēdi, tai skaitā šobrīd kā priekšlikumu, kur es saprotu, ka patiesībā tie Agnese atšaudās par visu, gan par tekstu, gan par cipariem, kas nav īsti pareizi. Tāpēc tas, ko kurš varēja kad darīt, šobrīd jūsu priekšlikumi ir ietverti šajā rīcības plānā. Tāpēc neatkarīgi no tā, kas bija pusgadu vai gadu atpakaļ, tie jautājumi ir atbildes jāsniegs tiem jautājumiem, kas šobrīd tiek uzdots. Mēs nevarēsim aiziet līdz budžetam, nonākt nekad. Ja jautājums būs par rīcības plānu, kurš satur skaitļus, kuri mums ir nepieciešami budžeta apstiprināšanai, kā jūs to iedomājaties? Mēs nerunātu par šo te plānu vispār, par viņu izskatu nemaz, ja viņš neizraisītu jautājumus. Tas tā, pieliešanās debatēs, bet par to jautājumu. Andi, domas priekšsēdētājs teica, ka labāk būtu, ka mēs pāriet pie tiem konkrētiem priekšlikumiem, bet mēs uz viņiem netiksim, ja mēs nesapratīsim to plānu. Es joprojām, Lauris nesaprotu savu daļu, es nesaprotu savu daļu. Labi, ja jums pārējiem ir skaidrs, ok, tad jūs varēsiet nāt var atbildēt uz tiem jautājumiem, kas man ir. Tātad es varētu gribēt šobrīd saprast, kas šajā rīcības plānā ir kolonā ietekme uz 2025. Gada budžetu. Kā šajā kolonā, kas šī pa skaitļiem?
Agnes, lūdzu.
Tas ir kas? Tas ir tie skaitļi, kuriem būtu jābūt 2025. Gada budžetā?
Provizoriski aprēķini no tā, kāds varētu būt veidoties pie šī brīža lēmumiem, kas ir 25. Gada budžetā.
Tātad nevis starpība, bet tieši tā nauda summa, kura budžetā mums būtu jāieliek, ja gadījumā mēs pieņemam šos lēmumus, kāds mēs pieņemam šodien tā
doma. Ja viņš turpinātos 25. Gadā.
Jā.
Tad... Var jau pieņemt atpakaļ lēmumus par 30% piemēram piemaksām, bet šī gadījumā ir rēķināts, ka 25. Gadā ir pieņemsim 5% piemaksas vēl.
Tad man viens priekšlikums varētu būt, varbūt tad mēs varam to kolonu arī nosaukt tā, lai var saprast, jo ietekme uz budžetu, būtībā viņi nepaskaidro to, ko mēs šajā kolonā ieraugām.
Jā, mēs varam izmainīt, ka tas ir droši vien vidēji termiņa 25. Gada budžeta plāns attiecīgi par šīm te pozīcijām. Tas labi. Nebūs par visu budžetu plāns.
Labi, bet tad es gribētu saprotot to, par ko mēs tātad 25. Gada attiecīgajā pozīcijā mums ir paredzēta naudas summa, kas ir minēta šajā kolonā. Tad, ja mēs šobrīd, piemēram, ieskatāmies, nu, piemēram, ņemam stipendijas, jautājums par stipendiju piešķiršanu. 25. Gada budžetā mēs paredzam būtiski lielāku summu, nekā būtu bijusi ieplāno 24. Gada budžetā ar visu samazinājumu. Tā doma ir tāda, ka mēs, nu, 187,600.
Tur ir rēķināts vēl, ka mums ir jāmaksā, nav rēķināts, ko mēs vēl varētu piešķirt. Tāpēc nu, tie ir tādi cipari, par ko zem, kur katra vēl varētu būt spriešana un lēmums par to, kā mēs daram. Bet tad vispirms ir jāsaliek 25. Gada vidē termiņa budžeta plāns, lai pilnībā par to spriest un runāt.
Piekrītu labi, bet tādā gadījumā, nu, piemēram, minot 21. Rindiņā no pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto mākslas mūzikas skolas 14% piemaksas un tā tālāk. 25. Gadā es saprotu, kad ir doma, ka mēs šo ietaupījumu vai to darbību beidzam 31. Decembrī, jo tur ir atpakaļ tā kā atgriezies 24. Gadā sākotnēji. Domātais skaitlis.
Es īsti nesapratu, par kur rindiņu iet runa?
Excelī viņa 21. No pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēto mākslas mūzikas skolu 14% piemaksas samazinājums. Tātad 24. Samazinām, 25. Gadā noliekam atpakaļ?
Jā.
Bet būtu jau labi, ja mēs ieraudzītu...
Bet tu varat pieņemt lēmumu, kad viņu neatliek atpakaļ.
Ne, bet man ir jāsaprot, jo tāpēc, ka termiņš rakstīs no 1. Maija, parasti tāds, kur rakstīs no 1. Maija, liecina, un gala termiņš nav norādīts, tas it kā parasti norāda uz to, ka viņš ir bez termiņa, un mēs viņu vairs nekad bez atsevišķu domas lēmumu nesaskatām.
No 1. Maija ir domāts, ka tas būs, šīs izmaiņas būs no 1. Maija.
Jā, bet līdz kurām termiņam tātad 31. Decembris, ja? Šobrīd sanāk, jo 25. Mēs paredzam, vai es varētu lūgt tādā gadījumā arī šo gala termiņu norādīt, jo šobrīd šis apraksts ir mulsinošs. Viņš norāda, ka termiņš gala nav. Citiem ir paredzēts gala termiņš. Citiem nav. Cilvēks skatoties uz šo nesaprot. Es atvainojos, es nerakstīšu priekšlikumus par redakcionālajiem labojumiem. Jūs esat autori, jūs sakiet, ja jūs nepiekrītat, es par to pastrīdēšos. Ja jūs piekrītat, tad vienkārši izdarām, ne? Vai jums, ne, nu, ja jums patiesībā šī diskusija nav vajadzīga, tad mēs viņu varam pārtraukt jau šobrīd. Nobalsot par jūsu sagatavoto rīcības plānu un viss, un pāriet pie budžeta pusstundu un gatavs. Kā vēlaties? Es tad dzirdēju iepriekš tādu aicinājumu strādāt pie budžeta kopā. Šis ir tas, kā mēs to darām. Man par katru no jūsu kļūdām būtu jāuzrakst. Es to varu izdarīt, ticiet man. Bet tad mēs beigsim šo sēdi nevis mutvārdos, bet rakstvārdos.
Labi, paldies, Aldi, mēs varam jāšo precizēt to termiņu, vai ne?
Tas jā, ir
jā, es jau salaboju. Paldies.
Un tas pats attiecās uz visiem, uz kuriem tas attiecās. Kas prātā ir paturēts, ka viņam beigta termiņš 31. Decembris, piemēram. Jo no pašvaldības finansēto skolu pedagogu apmaksāto sloģu samazinājums, iespareizi saprot, tad tas nav terminēts ar 31. Decembri. Vai ir? Jo 25. Gada budžetā ir paredzēts 1,100,000. Kas tur ir ar viņu? Nu, tad šajā rīcības plānā būtu jāliek šīs datums iekšā konsekventi, pieturēties pie plāna, kad viņš sākas, kad viņš beidzas, ja nav pārāk sarežģīti šādu te skaidrību ieviest. Labi, tā. Tad man ir jautājums par riskiem, kas mums šeit ir vērtēti, it kā un tā kā sarakstīti dažādās kombinācijās. Ko nozīmē palielinās izmaksājamo gadījumu skaits, kas mums ir burtiski lielākais vairums risku? Šai darbībai ir nosaukt kā palielinās izmaksājamo gadījumu skaits. Kas tie par izmaksājumiem gadījumiem un kas tas par risku?
Ja mēs pieņemam lēmumu, ja tagad iet uz samazinājumu un pieņemam lēmumu, kad mēs viņu palielinām, tad jau ir tas budžetā būs nepieciešama vairāk līdzekļu finansējums attiecīgai jomai.
Tur rakstīti riski, tur nav teikts, kurā gadījumā tas risks iestājas, tad, kad mēs pieņemam to rīcības plānu, vai tad, kad mēs viņu nepieņemam. Tas risks ir kurā gadījumā domāts, kurš var paskaidrot?
Sandra, jā, lūdzu.
Tātad, ja mēs runājam par riskiem, tad mēs saprotam un vērtējam tos riskus, kas varētu būt un kas varētu ietekmēt tad šo te mūsu plānu. Tad, ja mēs skatāmies, piemēram, uz to pašu pirmo pozīciju, piemaksu samazinājums no 30% uz 5%, tad risks pastāv tajā, ka palielinājās izmaksājumo gadījumu skaits darbinieku prombūtnes dēļ nespēja nodrošināt svarīgu funkciju darbību un uzdevumu izpildi. Tas ir definēts kā risks. Un tad ir tālāk, kādā veidā mēs veicam šo risku kontroli, un tālāk ir definēts tās darbības, kādā veidā tad mēs to daram.
Jauki daļēji varbūt sapratu, bet tā tad risks ir tajā gadījumā, ja mēs šo rīcību īstenojam. Pareizi?
Jā, jo tad šobrīd mēs esam viņu definējuši kā darbību, un tad mēs skatāmies, kas ir tie riski, kas mums varētu tos procesus ietekmēt.
Ja mēs īstenojam, skaidrs, labi, būtu neslikti tajā kolonā šo tā arī aprakstīt riski, kas var iestāties gadījumā, ja šī funkcija, tā darbība tiek īstenot. Bet es joprojām nesaprotu, kas ir izmaksājamais gadījums, kas tas tāds ir. Varbūt man jau sāk švaki pielēts, bet kas ir izmaksājams gadījums, tāds termins? Pa jebkuru rindiņu. Palielinās izmaksājumu gadījumu skaits. Kas ir izmaksājums gadījums?
Nu, bet viņš ir jāskata kontekstā ar šo te risku. Tad tie ir tie gadījumi, kad mums palielinās... Tā, labi, es mēģināšu. Jā, tieši tā.
Tad nebūtu slikti latviski ierakstīt šo te risku. Nē, varbūt Talsos runā citādi nekā kolkā. Man jāatzīst, ka reizēm tā ir, bet kolkā nelieto termini izmaksājams gadījums. Gadījums nevar būt izmaksājams nekādā veidā.
Varbūt ātri. Tad, piemēram, kur arī mums ir tāda sadaļa pabalstu bērēm, un tur ir risks, ir šis izmaksājuma gadījuma skaits, bet riska kontrole ir... Rīkojums saskaņošanu finanšu un grāmatvedības nodaļai nekontrolē šos procesus. Tur vajadzētu padzēst ārā, lai nav.
Jā, Agnes, lūdzu, tad piefiksēt šos redakcionālus labojumus.
Jā, un es varu paturpināt. Jā, riski, tātad riski nosakot pazeminātu piemaksu no 30 uz 5%. Tātad risks mums pastāv par to, ka darbinieku prombūtnes dēļ nevarēs nodrošināt kādu nebūtu funkciju. Un kontrolējam mēs šo pasākumu ar finanšu grāmatvedības nodaļas saskaņot rīkojumu. Tieši kādā veidā tas risks samazinās, ka darbinieku prombūtnes dēļ mēs nevarēsim šo funkciju veikt caur norādīto risku kontroli. Kā tas uzlabos šo situāciju vai novērsīs to, ka darbinieku prombūtnes dēļ, ja mēs nemaksājam par aizvietošanu, darbinieks neaizvieto. Ko dod rīkojumu saskaņošanu?
Ieva Krēķi atbildēs, tad būtu. Ieva Krēķi, varbūt jūs varat atbildēt šo jautājumu, ko Aldis uzdeva.
Es vaicāju par to, kādā veidā norādītais risks, ka ja piemaksas ir samazināts un tad darbinieku prombūtnes dēļ mēs nespēsim nodrošināt funkciju izpildu vairs, kādā veidā šo risku varēs kontrolēt, mazināt, vadīt caur rīkojumu saskaņošanu ar grāmatvedības nodaļu. Nu, viņam vajadzētu tā kontrolē nevis paskatīties, ka tas notiek un viss, bet nu, tur būtu jāsaprot, kā mēs to situāciju ir izcināsim, jo tā situācija ir absolūti iedomājama, un visticamāk tā arī būs, kad darbinieki nevēlēsies aizvietot. Pirmās rindiņas, rīcības plāna, pirmā rindiņā piemaksu samazinājums, risks mums ir, ka darbinieku prombūtnes dēļ mēs nevarēsim nodrošināt svarīgas funkcijas, pilnīgi piekrītu šādam riskam, visticamāk, un risku kontrolēsim ar rīkojumu saskaņošanu. Kā tas novērsīs šo te nespēju nodrošināt to funkciju, ja grāmatvedība saskaņos rīkojumus?
Pirmkārt, droši vien jau man jāsaka, ka es neesmu šo tabulu sastātījusi, tā kā es varēšu tikai apmēram atbildēt uz šo jautājumu. Es pieļauju, ka tas varētu būt saistībā ar to, kad Finanšu un grāmatvedības nodaļa kontrolēs to procesu kā tādu. Vai procentu skaitu, pareizāk sakot.
Procentu lielumu
noteikto.
Jā, bet nu, tas risks ir minēts darbinieku promotnes dēļ, nespējas nodrošināt funkciju. Kā nu, priekšlikuma autori ir iedomājušies?
Tad droši vien, kas liktu risks kontrolas, tur neesmu liktu.
Mums te ir problēmas ar tām autortiesībām. Mēs nevienmēr var saprast, kurš ko ir ierakstījis. Atbildīgā nodaļa, juridiskā nodaļa. Jā, es atvainojos, tur rakstīts juridiskā nodaļa. Es nezinu, nu, Andi, bet nu nopietni, nu šitas nav tā, vienkārši kaut ko ierakstīt, un nobalsojam, un pēc tam skatāmies virsū, kā un uz jauniem vārtiem, kurš atkal man nokontrolēs risku. Nu, būtu vēlams tā kā saprast.
Sandra Lūdzu, jā.
Es gribētu teikt tā, ka šobrīd tieši tāpēc attiecībā par risku kontrolēm un to, kādas darbības tiek veiktas, mēs lēmām par to, kad mums būs domas izveidot komisiju, tā skaitā uz risku kontroli. Un šajā gadījumā, ja es saprotu, tad mēs konstatējam gadījumu, tālāk mēs veicam šo te risku kontroli. Nu, jebkurā gadījumā tad mēs pieņemam lēmumu, kā mums tālāk rīkoties, ja šādi gadījumi ir.
Jā, paldies, vēl jautājumu pie priekšlikuma.
Jā, paldies, es sapratu, ka īsta skaidrība nav par to, kā mēs to novēršam, bet tas ir ok. Nākamais jautājums man bija tā, tad rīcības plānā ir minēta atskaita komisijām. Vairāk kārt tiek minēts vārds komisija. Tagad es sapratu, kas tā ir par komisiju tikko no mutiskās atbildes, bet nu, kā jums šķiet, kā to komisiju izlasīs jebkurš, kurš skatīs dokumentu, neklausoties domas sēdes ierakstu, vai to komisija tomēr nevarētu papildināt ar skaidrojumu, kas tā tāda ir par institūciju, kurai tēt mēs atskaitīsim par ikmēneša rādi, ik mēmeša, starp citu, es nevaru varbūt arī tā ratalsos runā, bet kolka ir mēnesis, tā ir ar emburdu, to varbūt arī var palabot. Es piesienos pie dokumenta, kuru mēs nesīsim uz Finanšu ministriju, Jozefs Kundze, ja jums nav kauns, tad man lielā mērā ir kauns. Man prieks, ka arī to jūs esat atzinusi, ka arī jūs piedalīsieties pie tā kauna dalīšanas par nonākšanu līdz tam, līdz kam mēs esam nonākuši. Bet un tomēr gramatikas kļūdas tik primitīvas dokumentā, ar kuru mēs taisāmies iet uz ministriju pēc 2 miljonu, zin, kas ir ko pie šī te visa iesaistīto loka. Tomēr varētu papūlēties un nodzēst, pirms mēs par viņu balsojam, nevis pēc. Vai ne? Tas tāds ieteikuma variants, bet tad varbūt, ka mēs tagad dodamies tāļāk uz jautājumiem par tātad saturu šim dokumentam. Risks ir tātad secīgi piektais ieraksts. Noteikti darbiniekiem 4 dienu darba nedēļa no 1. aprīļa, tātad terminēti līdz 31. decembrim. Vienīgā darbība, kas šeit ir norādīta kā veicama, ir izmaiņas budžeta izdevuma sadaļā. Vai patiesi jums vai atkal autoriem, es teikšu, mēs nekādu citu darbību neveiksim, lai nofiksētu šo 4 dienu darba nedēļu? Izmainīsim budžetu
un...
Nē, mēs, nevis nē, bet jā, mēs veiksim citas darbības un varbūt, kad lai izslēgtu kaut kādu diskusiju, nevis izslēgtu diskusiju, mēs nevaram izslēgt diskusiju, diskusijai jābūt, bet tas priekšlikums ir, es lūkšu Diāna attiecībā uz šo 4 darba dienu nedēļu, jo tas arī būs, nu, patiesībā skaidrojums arī pie lēmuma projekta, kas mums būs nepieciešams.
Jā, lūdzu, juridiskā nodaļa skaidrojumu.
Es varu palūgt vēlreiz jautājumu. Paldies.
Mans jautājums sākotnējais bija tas, ka piektā rindiņa rīcības plānā noteikti darbiniekiem amatpersonai 4 dienu darba nedēļu. No 1. aprīļa līdz 31. decembrim vienīgā darbība, kas būtu jāveic, plānā ir ierakstīts, ka izmaiņas budžeta izdevuma sadaļā ar termiņu 21. februāris. Man šķiet tomēr, ka netik vienkārši mēs nonāksim līdz Jā. Tam, lai nofiksētu, jo citiem tur ir rīkojumi un izmaiņas aplīdzības un tā tālāk. Tad jautājums pārgājas juridiskā nodaļa, kas tur pa darbībām vēl.
Plāns ir tāds, respektīvi kārtējā domas sēdē, kas būs 29. Februāris, nākt ar amatu katalogu izmaiņām, tas ir punkts viens. Otrs ir tāpat pieņem domas lēmumu, kurā tiktu noteikts 4 darba dienas. Secīgi izvērtējot noteikts amatu kategorijas, kurā mēs varam nodrošināt šīs 4 darba dienas, protams, būs amati, kurus nevar izpildīt, nu pieņemsim, tie būs tehniski darbinieki vai pieņemsim lauciens pansionāts, aprūpētāji, nu kā piemērs. Lūk. Un noteikti šobrīd ir izdots izpilddirektora rīkojums, kas ir iekšējais dokuments, darba kārtības noteikumi, kur ir atrunāti šīs 40 darba stundas. Nu, mēs noteikti vērtēsim šo iekšējā darba kārtības noteikumus vai veiksim grozījumus saskaņā ar domas pieņemto lēmumu, vai arī, varbūt pat viņš ir jāatceļ. Bet šobrīd es negribētu runāt tādās kategorijās, jo viņš vēl nav vērtēts. Tas būtu tāds... Pirmais lielais solis, vai ne?
Mēs vēl pārdomāsim, jo tiešām mums informācija vakar līdz mums nonāca tikai 4 pēcpusdienā un bija pārāk maz laiks, lai mēs izdomātu šo procesu līdz galam, bet mēs svērtēsim to.
Bet jebkurā gadījumā...
Tas tie būs pirmie soļi.
Tie būs pirmie soļi, plāns ir un iespējams, ja mums pietiks arī laika, mēs varētu gatavot uz arī kārtējo domas sēdi jau kalendāru par iespējamām darbībām veicamajām.
Labi, paldies, bet attiecībā uz rīcības plāna ierakstiem. Es runāju tieši par rīcības plānu saturu, tātad tur ir ieraksts, termiņu 21. februāris. Es saprotu 29. tātad februāris, vai ne?
Jā, šī gada 29. februāris.
Mēs varam šo te operatīvu mainīt, ja jūs neiebilstat, kolēģi, lai viņš atbilstu tam, ko mēs patiesībā darīsim. Pretējā gadījumā mēs šodien jau gaidām visu izpildām attiecībās 4 darbdienā. Un tāpat arī kolonā veicamās darbības, tā tad ir nepieciešams vēl kaut kas, izņemot izmaiņas budžeta izdevuma sadaļā. Kas tas būs? Domes lēmums par noteikšanu vai kā?
Runa ir par darbībām, ja?
Veicamās darbības, jā.
Veicamās darbības būtu domes lēmums par izmaiņām amatu katalogā. Domas lēmums par 4 darba dienu, 4
Galvenais, darba dienu nedēļas noteikšanu. Galvenais, lai to kāds piefiksē šo arī stāstīto. Būtu labi.
Man laikam te arī gribētos minēt šo kalendāru. Es gan nedomāju, ka tas kalendārs būtu domas apstiprināts, bet gan kā informatīvs materiāls. Tad, kad runa būs par šīm 4 darba dienām, kā tad mēs viņus izveiksim?
Jā, es nezinu, vai tas nepieciešams tik detalizēt, jo citās rīcībās jūs skatieties, tur ir vienkārši izmaiņas, atlīdzības nolikuma, izmaiņas budžetā. Jā, nu, tas ir tas, ko es gribēju tā kā sagaidīt. Netiks detalizēts tos soļus, bet idejiski, šobrīd, kas ir jāizpildi uz kādam termiņam. Tas ir
šobrīd ir papildināts ar divām darbībām. Tas būtu domas lēmums par izmaiņām amatu katalogā un domas lēmums par 4 darbu dienu. Mēs noteikti 4 darbu. 4 darbu dienu nedēļas noteikšanu.
Jā, labi. Par šo pašu tālāk runājot pie riskiem. Palielinās atvaļinājuma atlaišanas kompensācija apjoms, kas loģiski jautājumi nav. Tāda problēma mums var eksistēt, bet atkal risku kontrolēsim, saskaņojot rīkojumus. Nu, tas...
Vai runa ir par sesto ierakstu? Ailē.
Par to pašu 4 darba dienu darbību, piekto. risks kontrolējam ar rīkojumu saskaņošanu. Vai tādā veidā mēs varam ietekmēt vai kaut kādā veidā vadīt šo te kompensāciju apjomu?
Nē, noteikti nē. Tas būtībā finanšu grāmatvedības nodeļu varētu vienkārši apkopot kopējo izmaksājumu summu. Tas būtu tas, ko viņi varētu darīt. Bet,
tas nav nekas jauns, tas jau
tas ir ietilpst darba pienākumos, tas ir, bet risku kontrole.
Ja mēs tā kā pirmo reizi uz viņu skatāmies to ierakstu, es tiešām nezinu, mākslīgais intelekts viņu sastāv. Nu, no kurienes tas ieraksts ņēmies? Kaut kas taču bija padomā.
Man pat gribētos teikt, ka nevar nodefinēt risku kontroli pēc būtības, jo mums ir jāsaprot viens, ka darba likums paredz izmaksāt gan atlaišanas kompensāciju, gan arī atvaļinājumu daļu neizmanto to. Man gan gribētos teikt, ka risku kontroli šādā izpratnē nebūtu nosakām vispār. Risks, vienīgais risks varētu būt šeit darba izpilde pēc būtības. Vai četras darba dienās darbinieks spēja paveikt to pašu darbu, kas būtu noteikti piecās darba dienās.
Jā.
Tas būtu risks un kāda būtu risku kontrola. Nu, protams, tad mēs varētu runāt par nodaļas funkciju pārskatīšanu un tā tālāk, bet šādā izpildījumā man gribētos teikt, ka risku kontrola saila būtu jāatstāja tukši.
Es piekrīstu, bet kā mēs... Kā mēs šobrīd varam vienoties par šīm te izmaiņām, kuras mēs šobrīd operatīvi veicam?
Viņš šobrīd uzreiz tiek variģēts.
Ja to var izdarīt uzreiz, viss kārtībā, jā, tā jā. Nav vienkārši. Jā. No iegadījumā kāds iebilst kolēģis, tad dariet man to zinām. Kurš to, kāds to dara? Galvenais, ka kāds to dara. Labi, skaidrs ar šo.
Jā, Sandra.
Nu, es saprotu, ka taču var uzreiz izlabot, vai ne, tajā plānā, jo ir oriģināls pie...
Mēs šobrīd
jā, paldies.
Jā.
Lūdzu, Aldi, jā.
Jā, jā, es varu turpināt. Tad sestais ieraksts, samata vietas samazinājums līdz 25% un no kopēja algu fonda samazinājums līdz 25%. Tā ir pirmā daļa manam jautājumam, tā tad ir nepieciešams iegūt abus divus samazinājumus, gan samazināt darbiniekus, gan paralēli vēl tam klāt šo te kopējo algu fondu, jo parasti un nozīmē...
Tas jā, ir līdz. Tas ir līdz. Tieši tā.
Ne, bet tas ir divas lietas, kuras ir darāmas.
Bet viņas mīja darbosies. Ja mēs pieņemam, ka mēs atlaižam, vai uzsakam pareizāk sako darbu noteiktam cilvēku skaitam, tad ir pilnīgi loģiski, ka samazināsies arī atalgojuma izmaksa, vai ne? Mm-hmm. Vienlaikus jāņem vērā, ka arī slodze būs 0,8 tiem, kam būs noteikts 4 darba dienas. Respektīvi, ir noteikts līdz 25, jo mēs varam provizoriski pieņemt, ka arī pie 25% darbinieku, kuriem tiks uzteikts darbs, mēs varam nesasniegt 25% algu samazinājumu. Principā izmaksājumu algu fondu.
Algu fondu.
Algu fondu, jā.
Vai amata vietu samazinājums līdz 25%? Nu, kā tas nozīmē vietas? Vietas mums mēdz būt slodze 0,1 un slodze 1,0. Ja mēs tā ņemam. Kas ir amata vieta? Katra no viņām ir amata vieta?
Labi, es skaidrošu savādāk. Ir tā, tās ir veselās amata vietas, par ko mēs runājam. Ideja ir tāda, respektīvi, mēs samazinām darbu dienu skaitu nedēļā, nosakot, ka tās būs 4 darba dienas. Vienlaikus mēs vērtējam nodaļas, iespējamību apvienot vai uzteikt darbu, pieņemsim, ja ir vienādi amati vai pārklājās funkcijas uzdevumi, un nosakam, kuras būtu tās vietas, kas principā būtu slīturojams nomad katalogu un darbiniekiem būtu uzteikts darbs. Tas viss ir kopā viņš iet. Tas ir tas, ko es minēju, ka nākšu pie jums februārī atkal un stāstīšu par to, kas tad ir tas, ko mēs varam šobrīd realizēt centrālē.
Par šo nebija jautājums. Jautājums ir, kas ir, ko no 25% no kā?
No kopējā.
Kas ir kopējā darbinieku skaits?
Jā.
Tā tad, ja iestādē strādā 10 darbinieki, no kuriem 5 ir amati ir mākslas kolektīvu vadītāju uz 0,15, tad atlaižo 3.
Amatu vietu skaits.
Tad mēs neskaitām, cik kurš darbinieks ir nodarbināts, mums nepieciešams no 10 darbiniekiem atbrīvot līdz 2,5 darbiniekiem, nosacīt 3, jā. Bet tā doma, kas galvenais ir jāpanāk, lai tas ietaupījums būtu 25%.
Bet es vienalga gribēšu uzmanību, ka vienalga tiks vērtēts.
Nav stāsta
to. Negribētu
tā, es gribu to formulējumu noprecizēt, jo šie formulējumi reizēm liek domāt 3 reizes un tad vēl mēģināt saprast, ko tad likuma projekta autors ir gribējis pateikt.
Tas ir tas.
Tātad samazinām darbinieku skaitu precīzi, bet mums ir beiggalā jāiegūst arī šī te samazinājums naudas izpratnē. Kurā brīdī mēs uzzināsim, tas līdz 25% nozīmē cik?
Tā ideja ir tāda, ka mēs pie jums varētu vērsties ar kalendāru, kurā mēs noteiktu. Piemēram, februārī nākšu pie jums ar domas lēmumu ar amatu katalogu izmaiņām, kurā mēs noteiktu par centrālo pārvaldi, respektīvi, kuras būtu tās amata vietas, kuras būtu izņēmāmas no šī amata kataloga. Mums ir jāpaziņo marts, tātad respektīvi maijs būtu mēnesis, kad mēs saprastu jau pirmo ietaupījumu, jo mums jau būtu skaidrs skaitlis, cik tad būtu no centrālās pārvaldes procentuāli, vienlaikus arī pretīm nosakot, cik tas būtu naudas izteiksmē. Un tad secīgi marta mēnesis varētu vērsties jau pie jums ar nākamiem grozījumiem, kas būtu attiecināms, bet mēs ļoti ceram, ka mēs varētu to izdarīt marta mēnesī, kur mēs nāktu ar grozījumu amata katalogā, kur jau būtu izvērtēts citas iestādes, un ja mums pietiks laiks, arī pārvaldes.
Nu, tā doma ir sākotnēji tagad centrālo pārvaldu, pēc tam iestādes un pēc tam pārvaldes. Iestādes tās, kas nav pārvaldes. Respektīvi, tas plāns ir līdz septembra mēnesim pabeigt. Tā, lai pēdējās izmaiņas ir septembra mēnesī amata katalogā.
Sandra bija piebildot pie šī jautājuma.
Es gribētu mazliet precizēt iestādes, bet pa jomām. Tad šobrīd mēs runājam, ka mēs varētu skatīt jomas, jo nevarētu būt situācija, ka piemēram, nu, izglītība, es kā piemēram minēšu izglītības jomu, kad ir atšķirīgas, nu, situācijas izglītības iestādēs. Tātad, lai aptvertu visu to jomu un attiecīgi pa jomām.
Laurim jautājums.
Man bija jautājums tieši ar šo. Vai nevajadzētu tomēr nodefinēt arī kaut kādu zemāko slieksni, piemēram, no 10 līdz 25 vai no 5 līdz 25, jo mums jau tas mērķis tomēr pamatā ir samazināt šo te amata vietu skaitu, vai nevajag nodefinēt arī to apakšējo slieksni?
Šobrīd jau tāpēc, tieši tāpēc ir līdz 25%. Līdz 25%.
Nē, tā man doma bija, ka nu, mēs jau kurā gadījumā, nu, tātad mēs ejam uz mērķi, ka šīs amata vietas kopumā ir jāsamazina, bet mēs nosakam tomēr kaut kādu minimālu, kas obligāti ir jāizdara.
Laura, šajā gadījumā tas tad būtu risks, ja mēs noteiksim no, nu, piemēram, 20% līdz 25% un pieņemsim, ka izveicot visu darbības, mēs saprotam, ka mums pietiek, pieņemsim ar 18%, mēs būsim iekaluši 20% un tas nebūs korekti. Tas nozīmēs, ka tad mēs mākslīgi dabūsim darbiniekiem uztaikt darbu, ja mēs noteiksim jau kaut kādu minimumu.
Nē, man doma ir tāda, ka tas ir tas minimālais slieksnis, kas mums noteikti ir jānodrošina, tāpēc minēja 5 vai 10%, kas ir obligātas, ko mums ir jāiziet. Bet labi, ja jūs sakat, ka nevajag, nu, tur... Grūti saprast, kas ir tas zemākais slieksnis, bet man liekas, ka būtu nodefinēt to zemāko slieksni, kas mums noteikti ir jāsasniedz.
Labi, vēl jautājumi?
Jā, man, protams, jau. Tā jau vēl būs kādu laiku. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad arī pat situācijā, kad manis minētajā parauga iestādē ar 10 darbiniekiem reāli nevar atbrīvot nevienu, arī tāda situācija teorētiski ir iespējama joprojām.
Jā, protams. Jā,
skaidrs. Paldies, jo iepriekš bija tas, nu, tas es biju sapratis uz to versiju līdz vakardienai, kad neatkarīgi no varēšanas, katram ir jāizspiež no sevis viss kaut kas. Tā, labi, pie riskiem šim te darbinieku un finansējuma samazinājumam ir tāds nu, finanšu ietekme iestājas vēlāk, iekavās cik. Kādi ietekmējošie faktori summas aplēsē? Tas tā kā normāli? Labi, tā ir kļūda, tomēr tam ārā. Atļaujas arotbiedrības biedriem. Tas ir risks kādā izpratnē? Vai tas arī ir
neatiecas uz tēmu? Tas būtībā parasti ir laika risks, tāpēc, ka mums ir pienākums arotbiedrības biedram. Mums ir pienākums arotbiedrībai prasīt piekrišanu, vai ne? Atbilde vienmēr ir mēnešu laikā, paskatot vispār publiskajā telpā, nu nekad nav bijis, izņemot izglītības pārvaldēs, bet nav bijis tā, ka arotbiedrība iebilst, ja ir pamatojums, kāpēc tiek darba attiecības izbeigtas. Mm-hmm. Vienīgais, kas šeit varētu būt, tas būtu laika risks.
Jā, bet nu, tā būtu jau labi, ja tas tā arī būtu iekļauts iekšā.
Mēs noteikti novērsīsim.
Mums to par viņu ir jābalsa, vai es ceru, ka es novirsīsim. Jā, risku kontrola, rīkojums iestāžu vadītājiem atskaitīšanās. Nu, nezinu, kā jūs to skatieties, tam gan arī nav risku kontrola. Atskaitīšanās. Domā, ko gribi. Atskaitīšanās. Labi. Septītā rindiņa atalgojuma grupa samazinājums speciāli, tā nē, pie sestās atpakaļ par termiņu, tātad ietekmi uz budžetu no 1. Maija līdz 31. Līdz 31. Decembrim.
Jā.
Tas tā kā domāts, ka mums beidzas šī te darbība 31. Decembrī?
Ņemot vērā, ka nav iespējams izvērtēt tik īstā termiņā visus darbiniekus un visus iestādes un nodaļas, tad mēs provizoriski paredzējam, ka mēs šo te procesu kā tādu izveiksim līdz šī gada 31. Decembrim. Jā, pakāpeniski.
Nu, skatoties uz to, kas citur ievērojot konsekvenciju tajā termiņā, kas ir norādīts šajā ailē ietekmi uz budžetu no... Tajā vietā raksta tās darbības ilguma spēkā esamība. Šobrīd, kā ir ierakstīts līdz 31. decembrim, var secināt, ka šīs samazinājums ir spēkā šo gadu, un nākamā gadā mēs atkal nemazinām. Ja mēs gribam teikt, ka mēs pakāpeniski šo darām, tad tas būtu jāpasaka citādiem vārdiem. Šobrīd, nu, skaties uz nākamām ailēm, ietekmus budžetu precīzi no 1. Maija līdz galam, bez termiņa. Šim ietekmus budžeti ir terminēti tieši uz budžetu, nevis uz darbību kā tādu.
Es viņu vairāk gribētu noteikt kā darbību, kura tiks izveikta no 1. Maija.
Jā, bet tad tas ir jānoformulē, lai viņu var tā izlasīt. Tas ir tas, par ko mēs šeit visu laiku runājam. Normālā tekstā. Ja ir tā doma, kāda es tagad saklausīju, tas nozīmē pakāpeniski amatu vietu samazinājums.
Amatu vietu.
Pakāpeniski. Tātad līdz kaut kādam termiņam, kādā jūs saskatiet pa iespējām, ka mēs nonākam līdz fināla amatu katalogam, kurā nav neviena pašvaldībai. Nemīlama darbinieka. Tā tas varētu skanēt. Un termiņš ir tātad 1. Maijā sākās un nebeidzās būtībā nekad. Budžeta ietekme. Ja viņš kā notiks, tā viņš arī turpināsies. Mēs negrasāmies atcelst pārskatāmā nākotnē. A ne?
Nu, tādā gadījumā mums ir jāpārskata 5. Punkts, jo budžeta ietekme būs par 4. Bet nē, budžeta ietekme būs.
Četras darba nedēļas ir noteikts ar termiņu.
Arī samazinājums būs budžeta ietekme.
Bet ne bez termiņa, atšķirībā no 4 nedēļām, kur mēs tiešām plānojam noteikt viņu līdz gada beigām.
Mēs sapratām.
Labi. Paldies. Tālāk, deputātā, 8. Rinda. Deputāta atalgojums samazinājums par 10%. Ietekme uz budžeta kā sākas 1. Maijā tā turpinās. Ietaupām summu līdz gada beigām, nē, mēs ietaupām summu 24. Gadā 10 000. Par deputātu atlīdzību 8. Deputāta atalgojums. Un tātad 24. Gada budžeta plānā 337 000 ir deputāta kopējais budžets. no kura mēs ietaupām tikai 10 000 līdz gada beigām, vai kā tas ir saprotams?
Samazinājums jau attiecībā uz deputātiem, priekšsēdētāju vietnieku komiteju priekšsēdētājiem ir, un vietniekiem ir tāds, ka samazinājums ir tikai 10%, kas ir piemēramais koeficients pie atalgojuma. Ja runa ir par to, ka ja tas ir šķietami mazs skaitlis.
Nē, es vienkārši skatos uz kopējo skaitli, kas ir 337 000. Un ja mēs samazinām šo skaitli pa 10%, nu, tur būtu jābūt 33 000, nevis 10. Nu, tā uz aci.
Par visu gadu.
Nu, pagaidu, tas ir mans nākamais jautājums, kas būs droši vien gan būs priekšlikums. Kāpēc tas sāks no 1. maija? Mēs jau neesam darbinieki. Mēs to varam sākt no 1. marta. Kāda bija ideja sākt no 1. maija?
Cik es zinu, cik es esmu bijusi sarunās klāt, tad bija doma, kad visiem sākās no 1. maija, bet nu šobrīd par cik situācija tagad ir... Kultu? Bet par cik situācija bija šeit ļoti mainīga, tad nav problēmas arī noteikti no 1. aprīļa.
No 1. marta.
No 1. marta.
Manuprāt, mēs šo jau komitejā runājot, vienojamies par 1. aprīli, man gan tagad nav... lēmums priekšā, bet lēmums tiks skatīts, nemaldos trešais, kurā ir nodefinēts, manuprāt, 1. aprīlis līdz nākamā gada 28. februārs.
Labi.
Labi, tad liekam 1.
Bet par ietaupāmo summu, kas ir tikai 10 000 8, 9 mēnešos. Nē, bet nu arī tad, ja tie būtu 8 mēneši, vai tiešām 10% no 3,7 000 eiro ir tikai 10%, ko mēs varam
337 000 eiro, es pieņem, ir kopējies atalgojuma fonds, bet mēs jau runājam par piemēru vai koeficientu, kurš...
10% no šā, 8 mēnešos.
Viņu tā patver...
Uz aci, nu es tagad bez kalkulātora mēģinu, bet nešķiet samērīgi...
Jā, Sandra, lūdzu.
Protams, ka šo ciparu var precizēt, bet mēs, ja mēs, protams, ka viņš ir jāprecizē, bet es domāju, ka šeit mēs varam, ja mēs vienojamies uzreiz, noteikt šo termiņu, un tad attiecīgi tajos lēmumos, ko mēs pieņemam arī, ja tas ir 1. marts, tad 1. marts, bet es gribu atgādināt, ka šajā gadījumā visticamāk šo ciparu ietekmēs arī, nu, tās kompensācijas, kas tika izmaksāts.
Budžeta plāns, ja jūs skatieties uz 25. gadu, 23. gadu, 24. gadu, nu tad tās izmaksātās kompensācijas uz 330 000 ir viena kompensācija, kur šobrīd ir izmaksāta, cik es zinu. Un atvaļinājumi neizmantotie, bet 10 000... Nē, mēs jau par ietaupījumu runājam, ko mēs iegūstam par labi, par pirmo, par to es saprotu, par tā spēkā stāšanās termiņu mēs varētu bez liekas diskusijas izdarīt, bet pie šī paša varbūt, ka mēs varam...
Jautājums attiecībā, ja mēs, piemēram, mainam šo arī uz 1. martu, nav tā, ka kaut kur tas mainās tālāk un arī pie kompensācijas izmaksas darbiniekiem tas kaut kur mainās? Nav tāda situācija, neveidojas? Tiešām tas tā, nav tas savā starpā kaut kur saistīts?
Finanšu nodaļa varbūt atbildēt, jā. Laurim jautājums.
Mainam no 1. marta vai budžetā kaut kur kaut kas nemainās? Visticamāk, ka mainās, bet es gribētu teikt, ka nu, būsim varbūt korekti attiecībā šobrīd pret budžetu tādā izpratnē, ka lai mēs kādu darbību šobrīd mainītu, tad tas nozīmē jau veselu virkni citu darbību. Tas, ko mēs varam, par ko mēs varam visticamāk vienoties, ir tas, un kas noteikti arī būs jebkurā gadījumā objektīvais, ka mums šie budžeta grozījumi būs jābeidz gan ātri. Visticamāk, ka mēs varētu ar pirmajiem budžeta grozījumiem jau nākt martā, jo... attiecīgi no šiem te lēmumiem, kas attiecās uz 4 darba dienu nedēļu, un tam līdzīgi būs jākoreģē budžeta izdāmu sadaļas.
To, ka būs jāgroza šajā situācijā, par to te nav šaubu. Stāsts ir par to, ka ja mēs runājam par rīcības plānu, un tad viņam būtu maksimāli precīzi jāatspoguļo principi, kādus mēs ievērojam. Un es saprotu, ka tā droši vien šobrīd veikt operatīvi izmaiņas budžetā pat varētu nebūt nepieciešams. Mēs viņus paturēsim prātā, bet rīcības plānā tomēr būtu jāieraksta tas, ko mēs kaut vai nākamo reizi budžeta vaļā taisot izdarīsim. Vai ne? Un tāpēc tā tad labi par termiņu, mēs tad par to termiņu pa 1. martu esam jau šobrīd vienbalsīgi piekrituši, ja? Labi.
Jā, tad jā. Raksam 1. martu, ja?
Jā, tieši tā.
Paldies. To skaitli tomēr es gribēšu kaut kādā veidā saprast, kas ir avots tiem 10560, bet varbūt kamēr jūs reiķinat, man kolēģiem ir jautājums par samazinājumu procentu, jo katrā ziņā mēs sākot domāt un runāt par šīm te iespējām, kurās mēs varam kaut ko ietaupīt, bijām plānojuši samazināt atalgojumu pa 20%. Tur bija dažādas citas izmaiņas saistībā ar darbinieku šo te algu samazinājumu, bet nu šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, ka faktiski darbiniekiem arī samazinās pa 20%. Vai mēs nebūtu gatavi atbalstīt priekšlikumu par deputātu atalgojumu samazinājumu 20% apmērā? Jo es šo visu skatos arī kopsakarībā ar to, kas vēl šajā rīcības plānā ir, un tātad mēs šeit mazināsim daudz mazas cipariņus, lai varētu tikai salasīt kopējo summu. Deputāta atlīdzība nav tik maza ietekme nemaz uz šo te kopējo skaitli, lai mēs par to neparunātu. Vai ir iebildumi par 20% samazinājumu politiskai vēlētām amatpersonām?
Daini, lūdzu, iedalk, jā.
Es varētu arī atbalstīt šādu priekšlikumu, kaut mēs arī runājam finanšu komitejā to, ka mēs arī solidaritējāmies ar darbiniekiem, un es nezinu, kur bija iesniedz to maiju priekšlikumu, ka mēs arī nobalsojam pa aprīlu un par 10%. Un visam kam var piekrist, bet es gribētu, lai pēc tam arī pieņemot 20%, lai Aldis nebūtu pirmais, kurš prasa pašvaldības transportu no Kolkas uz Mērstrādu, kā deputāts. Un tādā ziņā mēs varētu zaudēt vairāk nekā mēs tu tajā brīdī nobalsot par atalgojumu, kas atsevišķi tieši deputātiem ir, nu, mēs vizinām tas summas.
Tas, ko Aldis varētu paprasīt, Daini, to Aldis paprasīs. To, kas ir atļauts, to viņš paprasīs, to, kas nav atļauts, to viņš nepaprasīs. Mums... Paldies par tavu viedokli, par dārgāk vai lētāk, bet es gribu atgādināt, ka sākot darbu šeit 22. Gadā mēs jau samazinājam savu atalgojumu pa 20%. Tas nav nekas jauns, priekš manis vismaz, un es teikšu, ka ja jau, tad jau.
Jā, Oļeg, lūdzu.
Man būtu lūgums, Aldi, ja šāds priekšlikums ir, tad lūdzu rakstiet priekšlikumu un beidzam debatēt par šo.
Bez debatēm jūs vēlaties visus priekšlikumus. Varam arī tā darīt, bet mēs jau sēdēji sākoties, diemžēl bijām spiesti vienoties par to, ka par šādu priekšlikumu mums būs jābalso ar rociņām, tāpēc, ka viņš ir iesniegts lielā pakotnē kopā viss. Mēs nevaram izraut ārā vienu atsevišķu šobrīd rindiņu, lai nobalsot par viņu sistēmā. Mums, tātad es varu izteikt šobrīd konkrētu mutvārdu priekšlikumu, nomainīt 8. Rindiņas aili aktivitāti deputāta atalgojuma samazinājums par 10% ietekmu uz budžetu no 1. marta 24. Gada uz deputāta atalgojuma samazinājums par 20% ar ietekmu uz budžetu no tātad 1. marta. Tas ir mans priekšlikums, vai mēs uzreiz pa viņu vai kā to sēdz vadītājs droši vien mums ļaus.
Es domāju, droši vien, jā, kolēģi, priekšlikumus ir izteikti sistēmā, mēs viņu ievietot šobrīd nevaram, un es aicinu tad balstot par šo priekšlikumu. Labi, Jozefa, lūdzu.
Nu, Aldi, mēs būtu, es domāju, korekti, ja darbiniekiem ir ap 1. aprīli, tad arī deputātiem ap 1. aprīli. Nē, ar 1. es redzu plānā ar 4 darbdienu nedēļu, ar 1.04. Ja kaut tas ir arī izmainīts jau pa kuru starp.
Nē, ir nepieciešams no 1. aprīļa tādēļ, kam jā. Tie ir būtiskie līguma grozījumi. Mums ir jāinformē darbinieku un jāsniedz viņiem vienošanās. Mums tas mēnesis ir nepieciešams.
Lauri, lūdzu.
Bet šeit ir jāsaprot, tātad plānā mums ir datums, kad mēs uzsākam darbību, bet reālā ietekme jau uz budžetu sākas daudz vēlāk. Tātad darbību mēs uzsākam, jo tur ir nepieciešams paziņojums un pēc mēneša mēs to varam darīt. Mūsu gadījumā jau mēs to varam vienkārši koleģiāli vienoties un nolemt un iet uz priekšu. Jo tāpēc šeit ir arī jautājums, pat te ir gan rakstīts, kad... kur bija, tātad tas ir, nu jā, tā ir datums, kad mēs uzsākam rīcību, bet reālā ietekme uz budžetu, kā jau kolēģi minēja arī komitejā, viņi sāksies daudz vēlāk tā reālā ietekme. Tāpēc man liekas, ka tur mēs varam vienkārši pavienoties paši un noteikt datumu.
Jā, es piekrītu Laurim, deputāti vēlēt amatpersonu gadījumā nav jāievēro brīdināšanas un vienu mēnešu vecās algas saglabāšanas nosacījums, tāpēc tas ir kā mēs vairums nobalsosim, tā mēs arī beigā galā nonāksim. Tad mēs, ja būs vēl kāds priekšlikums, viss kopā vai šobrīd uzreiz? Kā?
Jā, ir ierosinājums balsot par visiem priekšlikumiem, tad reizē droši vien beigās izējam visam cauri, un tad droši vien katru priekšlikumu nosauksim un tad balsosim.
Labi, kāds piefiksēja tos?
20%. Es piefiksēju, man tikai jautājums, mēs rīcības plānā tad ieliekam to ietekmu uz budžetu 20% un atstājam budžetā tā, kā šobrīd ir?
Nu, nezinu, var iekavās ierakstīt, ņems vairāk pie nākamajā budžeta grozība. Nu, negrozīs jau droši vien visu lietu var ideļ tā, ka mēs tur šobrīd, jo tā var nebūt vienīgā vieta, ko mēs šobrīd mēģināsim okay. nomainīt.
Ok, labi.
Ja? Tā tad...
Bet vēl tad tajā brīdī, kad mēs nobalsojam par šo priekšlikumu, un tas ir reāli ietekme arī šī budžetā, kādam vajadzētu piefiksēt šo sarakstu, kas tad pie grozījumiem jāmaina ir?
Nē, viņi
visu
laiku visu ir. Jā. Varbūt Sandra Damlīs droši vien rēķina patreiz faktisko deputātu algu. Bet ok, kamēr tas
notiek. Jā, vēl jātājumi.
Jā, ja neviens cits baigi neraujas, es varētu mēģināt turpināt tātad. Komisijas locekļu atalgojums samazinājums par 10%. Nav risku. Tas tiešām mēs nesaskatām nekādu problēmu samazinot komisijas locekļu atalgojumu par 10%. Uz kā rēķina tas būtu bijis paredzēts uz darblaika ierobežojumu vai uz likmes samazinājumu? Kas tas bija?
Šķietam, ka risku nav, jo komisiju atalgojums ir gana labs, lai izslēgtu risku pie 10% samazinājuma, ka varētu kāds komisijas loceklis atteikties pildīt šīta locekļa pienākums.
Es domāju, es sapratu. Tagad ir viena daļa ar šiem te izglītības iestāžu darbiniekiem, pedagogiem, skolotājiem, kas tur vēl bija iestāžu vadītājiem. Īsti kā tur beigās sanāk visu šo apvienojot kopā par kādu summu, tad samazinās, piemēram, izglītības iestāžu vadītāja atalgojums. Mēs runājam par tām slodzēm, bet es nevaru īsti sasliegt kopā slodzes samazinājumu ar bāzi par pedagogu zemāko algas likmi un beigu galā vēl piemaksa 14% samazinājumu algas likmes palielināšanai. Man atvaino par šitas...
Jā, Uldis, lūdzu.
Smags.
Labdien, tas, kas attiecās uz vadītājiem, tad kopējā summa 5 mēnesi periodā būtu aptuveni 52 tūkstoši.
Uz ko tu norādīji, lūdzu, šobrīd?
Uz vadītāju samazinājumu.
52 tūkstoši ietaupāmā summa, jā. Aha, jā. Ne. Mans jautājums vairāk bija par to, cik dabā tiem šiem darbiniekiem ir samazinājums. Nu, piemēram, ja mēs šobrīd varam noteikt administrācijas darbiniekiem, pa cik samazinās. Noteiksim, tie, kur strādā 4 nedēļas, 20% mazāk, visi skaidrs.
12%.
12% visi?
Nu, aptuveni. Visiem tiem vadītājiem, jā, kuriem tiek piemērot šis pret mazāko pedagogu likmi.
Iestāžu vadītāju.
Iestāžu vadītāju.
Turpin strādāt 5 dienas.
turpina strādāt 5 dienas. Tad nākamajos lēmumos šie grozījumi, kas ir paredzēti, ir tātad mainīt šo bāzes ciparu no 1680 uz 1528. Tad šī te bāzes cipara procentuālais samazinājums ir arī gala cipara procentuālais samazinājums.
Skaidrs. Un tātad lēmums par darbinieku 4 dienu darba nedēļu nevienā kaut kādā veidā ietekmē izglītības iestāžu jebkuru darbinieku vai visus noteikti nē, bet tīri pēc šī brīža plāna.
Ja es pieņemu, tad tā kā ņemot vērā, ka šis 4 dienu darba laiks ir radies, nu, šobrīd vēl nav diennakts pagājis no tā brīža, tad, protams, ka jebkurā gadījumā tas ietekmēs nepedagoģisko darbinieku, es saprotu darba laiku, kā nepedagoģiskie darbinieki strādās, savukārt pedagoģisko darbinieku darba laiku, šķiet, ka šobrīd tas papildus neietekmētu. Var jau būt, ka kādā no situācijām var gadīties situācija, kad kaut ko ietekmē, bet faktiski vispār izglītojušās skolās darbs notikt 5 dienas, un tur arī nekāda izmaiņa nav, jo ir valsts budžeta meditācija, un tā nav ietekmējoši mūsu pašvaldības budžetam. Mākslas mūzikas skolās tātad arī šis darbs ir saistīts tādā veidā, ka nevajadzētu būt ietekmei papildus vēl tikai tāpēc, ka ir lēmums par 4 darbdienām. Un pirmskolas izglītības iestādēs darbinieki, tieši pedagoģiskiem darbiniekiem šķiet, ka arī nekāda ietekme vismaz šobrīd nešķiet, ka varētu būt. Jo tie ir nākamie lēmumi, kas mums ir paredzēti, un tur tā tad nav saistības ar šo 4 dienu darba dienu. Tad tikai nepedagoģiskie darbinieki, kuriem tas varētu ietekmēt. Protams, ka tanī gadījumā mums ir jādomā, kā nepedagoģiskie darbinieki veiktu savus pienākumus tā, lai izglītojumie no tā, nu, pēc iespējas mazāk ciest, jo, nu, jebkurš samazinājums jau kaut kādu ietekmi dod, bet, nu, jādomā, ka kā saorganizēt darbu tā, lai pēc iespējas mazāk ciestu tieši izglītības procesu tādā gadījumā.
Mm-hmm. Labi, sapratu, bet tagad es vienkārši patinot atpakaļ. Mums tajās 5., 6., 7. rindiņā, kurās bija pa darbinieku tiem jaunajiem darba apstākļiem, un tur tā kā nebija tas nekāds tas izņēmums minēts, vai uz viņiem, vai uz izglītības iestādēm attiecas kaut kādā mērā amatvietas samazinājuma nosacījums. Šie 25% līdz 25% un līdz 25% algu fondā. Jo pēc šī, nu, pēc šīs versijas varētu padomāt, ka uz visiem vienlīdzīgi.
Nu, iespējams, ka tad tur ir jādefinē izņemot pedagoģiskos darbiniekus, jo nu, protams, mācību process kāds ir, tāds ir neatkarīgi no mūsu budžetā. Vispār izglītojušās skolās skolēniem 22 līdz 36 kontaktstundas būs jānodrošina un tā tālāk. Tā kā nu, šeit visticamāk šāds process uz pedagoģiskajiem diezin vai var vispār fiziski nemaz nevar tikt īstenots, lai 36 kontaktstundas nodrošināt 4 dienās. Tas ir jau pārāk daudz. Tas to mēs pēc likuma nedrīkstam nemaz darīt. Tā kā izglītības iestādes, viņām ir jāstrādā 5 dienas. Tā kā tas ir visticamāk, tad jāpapildina ar izņemot pedagoģisko personālu.
Jā, bet es aizgāju jau uz to nākamo rindiņu, tātad par darbinieku amata vietu samazinājumu, jo visās izglītības iestādēs darbojas arī kolēģi, kur ir tā, teikt, tā sauktie tehniskie, kas finansēs no pašvaldības budžeta. Es ņemot vērā to gatavības pakāptam rīcības plānam, es tomēr gribu saprast pašrocīgi to, kas tur bija domāts.
Nu, tātad vēlreiz varbūt, ja es neuztvēru?
Nu, tātad mums ir jāsamazināt, visām iestādēm ir uzdevums samazināt līdz 25% un 25%
amatvietas. Tātad šis neatiektos uz pedagoģiskajiem darbiniekiem.
Bet uz iestādi kā tādu, uz tehniskajiem, tas principā būtu izskatāms, piemērojams, vērtējams un vajadzības gadījumā vai iespēja gadījumā mazināms.
uz tiem, kas ir iekļauti amatu katalogā.
Jā, nu tad sauktie tehniskie darbinieki vai tie, kur tur atrodas. Uz tiem šis attiecas arī uz izglītības iestādēm, šis vērtēšanas process. Uldis domā, bet...
Viņam būtu jāatiec, jo, piemēram, ja mēs ņemam lietvēs, tik katru atbilājumu nebūtu 5 darba dienas, viņš jau būtu 4 darba dienas, piemēram. Bet man laikā apkopējas, mums ir jānodrošina sanitāru dienas prasības, ko mēs nevaram noteikt, viņš 5 dienā nebūtu.
Kaut gan arī var.
Arī tiem var organizēt darbu, pārdalot un tā tālāk. Tā kā droši vien, ka katrā gadījumā šobrīd ir uz nepedagoģiskiem darbiniekiem.
Jā, tas bija tas, ko es gribēju, ko es nebiju varējis īsti ieraudzīt pieminām, vai tas ir vai nav. Arī uz skolu, tātad no pašvaldības budžeta finansētajiem nepedagogiem. Tātad
es būtībā pieņem. Jā. Es pieņemu, ka mums tādā gadījumā būs precīzi jāizvērtē un jāizskata, vai visās vietās tas pilnībā uz nepedagoģiskiem var darboties, jo kāda situācija varētu arī būt tāda, kur nē. Pieņemsim, tie varētu būt skolotāju palīgi pirmskolas izglītības iestādēs, kas ir aukles. Tātad, ja mums ir nu, kaut vai 6 grupas vai 11 grupas vai 5, un ir 5 auklītes, jeb skolotāji palīgi 5 uz 5 grupām, nu tad visticamāk, ka nu, mums jāskatās, vai mēs varam nodrošināt, ka vien dienu nav visas auklītes, tad ir uz 5 grupām tikai 4. Tā kā iespējams, ka varētu būt arī kādi izņēmu gadījumi tagad individuāli skatoties.
Mm-hmm. Un ņemot vērā šo te tātad straujo ideju ienākšanu ar šo jauno rīcības plānu versiju, tad doma ar šo nodarboties būtu kādos mēnešos aptuveni. Juriskā nodaļa solīja amata katalogu pirmo versiju jau pēc nedēļas februāra domas sēdē, kas ar izglītības iestādēm varētu notikt.
No amata katalogs jau no izglītības iestāžu amata katalogs, kā Altu pats zini, viss ir iekšā amata katalogā. Tātad, ja amata katalogs tiek kārtots, tad amata katalogs ir vienlaicīgi. Vienīgais amata katalogā nav pedagoģiskie darbinieki.
Ne pa to izstāsts. Par juridiskā nodaļā...
Nē. Ja es drīkstu, tas lēmums, nevis lēmums, bet priekšlikums šobrīd ir, ka mēs amata katalogu varētu grozīt pa daļām. Sāktu tātad ar centrālo pārvaldi, pēc tam iestādēm, nozerēm un pēc tam tātad pagasts pārvaldes. Mēs nāktam ar amata katalogu nevis visu kopumu, bet mainīsim visticamāk pielikumus. Nu tāds šobrīd ir, bet nu, mēs vēl, tas tiešām tāda pirmā ideja ir.
Mhm. Nu, labi, apmēram, tad nu, vismaz nojauta par to, kad mēs ieraudzīsim tos faktiskos skaitļus, ja tādi varētu rasties.
Tā jautājumi jādi.
Jā, vēl man tad jautājumiņš ir par 27. un 28. pozīciju. Par izglītības iestādēm, no manas katrā ziņā viss, paldies, tik tālu mēs droši vien, ka varbūt runāsim nedaudz vēlāk, bet par 27. un 28. pozīciju par šiem diviem aizņēmumiem. Tad viens aizņēmums Talsu pamatskolai 90%, pamatskolas pārbūvēja, nu, tur būtu labi pierakstīt klātas, korekti. Un valsts aizņēmums finanšu vadībai 2 miljonu apmērā, un tur tas riskos ir ierakstīts palielinās risks nesaņemt aizņēmumu. Palielinās risks nesaņemt aizņēmumu. Nē, nu, formulējums. Palielinās risks nesaņemt aizņēmumu. Tas ir risks. Kā tas vēl?
Varam ņemt ārā palielinās risks nesaņemt aizņēmumu.
Kas tas ir domāts? Nu, tie ir risks.
Nu, mēs nesaņemam aizņēmumu. Mums nepiešķir aizņēmumu.
Nu. Nesaņemt aizņēmumu, tad viņš
risks patiesi. Risks nesaņemt aizņēmumu, jā.
Labi, un vai ir kaut kādas domas, kāpēc mēs varētu nesaņemt šos divus minētos aizņēmumus?
Nu, piemēram, par Talsu pamatskolu ir ministra kabineta noteikumi, kas varbūt neapstiprinās tagad februārī, martā, bet viņus apstiprinās, pieņemsim, jūnijā. Tad mums ir risks nesaņemt aizņēmumu, jo mums ir jāpabeidz darbi līdz jūnija beigām, piemēram.
Un tajā brīdī tad mēs riskējam viņu neiegūt jālu.
Man šeit Aldi par aizņēmumiem visiem mēs varam teikt, ka kaut kāds risks pastāv viņus neseņemt. Jā.
Nu, tā ir, jā, tas nav no mums atkarīgs.
Jā, ejot ar dokumentu paketu uz aizņēmumu padomi, kur izskata šos te pieteikumus, mēs ir pastāv risks, ka mēs viņu varam neseņemt. Aizņēmums, ar ko mēs aizņem ar šiem te projektiem, ko mēs ejam uz attiecīgo ministriju, arī lūk, iesniedzot pieteikumu par konkrētu projektu realizāciju, arī tur atzinums var nebūt pozitīvs. Un tas ir tālāk risks, ka mēs neseņemsim aizņēmumu.
Mm-hmm. Labi, jā, sapratu. Un tad ir risku kontrolē, šeit ir rakstīts šiem pašiem diviem un patiesībā arī iepriekšējiem par iesniegumu valsts kasē, par pamatsums maksājumu samazināšanu, ir risku kontrolē ierakstīts iesniegums valsts kasē vai lēmums saskaņošanu ar finanšu ministriju. Nu, manuprāt, tā arī nav nu, saistība ar risku kontroli. Tā ir darbība fiziski, ko tu darīsi, lai šo naudu dabūtu, bet nevis kaut kādā veidā novērstu iespējams to risku. Ne? Vai kā?
Es ticamāk, ka jāpiekrīt.
Kaludja?
Vai lūdzu juridiskā nodaļa varētu nokomentēt, kā mēs
klausos
precizējam redakcionāli šos te ierakstus? Vai ņemam ārā vai labojam?
Nostījumi neseņem finanšu ministrijas saskaņojumu?
Ne par konkrēto ieraksti šobrīd. Tā tad riska kontrolē ierakstīts iekšā darbība, kuru mēs faktiski veicam pirms tam.
Ka struktūra fonda nauda ir jāsaprot, vai risks, ka mums ir jāatgriež, nebūs?
Nē, risku kontrolas kolonā vienkārši, nu tas ir lūgums. Es nezinu, kas ir tur, es neesmu. Precīza realizācija, jā. Jā, vai kaut kā tam līdzīgi. Jā, Jūzef, kolēģi Jūzef apmēram izstāstīja domu, es pieļauju, ka jūs kaut kā varbūt viņu noformulēsiet tā, lai tam tā kolonā vispār pēc būtības būtu jēga, jo ja mēs riska kontrolas sadalā ierakstām brīnumus, kurus pēc tam nevar pārbaudīt, var izdarīt, mēs atkal nonākam pie tā, ka mēs īsti nezinām, vai mēs ejam pareizi vai nepareizi. Labi, man, no manas puses šis tik tālu ir par to finansiālo daļu, bet varbūt nedaudz vēl par priekšlikumiem, kas ir otrajā štirklī šim Excelim pievienoti klāt. Tā tad, pirmais priekšlikums mums ir ierakstīts iestāžu nodaļu vadītājiem pārskatīt ieņēmumu sadaļu, tā skaitā maksas cenrāšu aktualizēt atbilstoši šī brīža situācija. Izlabot vārdu darbības, un ar darbību ierakstīt lēmumus. Kas tas par lēmumu būtu bijis domāts? Es runāju šobrīd par rīcības plāna otro Excel šķirkli ar nosaukumu priekšlikumi. Un pirmais punkts ir lēmums norādīts. Kas tas par lēmumu?
Saskaņā ar pašvaldības likumu doma pieņem lēmumu noteikt maksu.
Jā, bet ir arī izpilddirektors var apstiprināt. Doma ir pilnvarojusi, izpilddirektors apstiprināt.
Lai mēs varētu zināt, kā tas priekšlikums tiek pildīts, būtu jāsaprot, no kura mēs sagaidām to lēmumu. Tas ir tas, ko es gribētu no tā aizvest jūsu domas. Domas lēmums, izpilddirektora lēmums.
Mēs papildināsim pie veicamās darbības izpilddirektora lēmumus.
Izpildu direktoru lēmums, labi. tā komisijas darba dalībnieku skaita rīkojums, tad pieļauj izpilddirektors, bet atbildīgā nodaļa ir doma.
Arī šajā gadījumā tas būs izpilddirektors. Runa ir par komisiju locekļu skaitu nepieciešamību. Nu, piemēram, dzīvokļu komisija 9 locekļu vai tiešām tieši tik ir nepieciešami.
Es saprotu, bet kāpēc atbildīgā nodaļa ir doma?
Un veicamās darbības arī būs izpilddirektora rīkojums, atbildīgā nodaļa būs izpilddirektors.
Mm-hmm, jā, labi. Tātad šeit mums nākamais, trešais punkts ir veikt darbinieku amata slodžu izvērtējumu. Vai šis ir tas pats, tā pati darbība, kas dod mums iepriekšējā tā rīcības plāna daļā šo te plānoto darbinieku amata vietu samazināšanu un tā tālāk? Vai šis ir kaut kas cits?
Es pieņemu, ka tas ir tas, jā, par ko jūs šobrīd runājat, ka runa ir par darbinieku izvērtējumu. Ka izvērtējot slodzes, secīgi arī ir jāsaprot, vai ir samazināmi darbinieki.
Jo es skatos uz 30. augusta kā izpildes termiņu, un es saprotu, ka tad jau mēs nerunājam par 29. februāri amata kataloga. Tas nozīmē, ka faktiski mēs nebūsim izvērtējuši, bet jau bliezīsim vaļā ar...
Šeit droši vien es pieņemu, ka te ir domāts beigu termiņš. Bet ņemot vērā, ka visur citur ir sākuma termiņš, tad arī šeit droši vien vajadzētu pēc analoģijas likt sākuma termiņu. Un te būtu 1. aprīlis, jo tas ir... Nē, 20, ja mēs liekam sākuma termiņu, tas būtu 1. marts. Jo 29. februārs ir datums, kad nāk uz kārtoju domsēdi ar amatu katalogu izmaiņām.
Tā es sapratu jau, un tas pēc visiem pārējiem parametriem tas ir tieši tas brīdis, bet tad nav vairs jēga vērtēt līdz augustam. Jo
tieši tā, tātad, ja mēs šeit varam nokorīģēt uz sākuma termiņu, kas ir 1. marts.
Nu, labi, varbūt, jā. Grūti teikt, šeit domas dalās, un autors nepiesakās ar to savu ideja. Tad ir ceturtais punkts izskatīt iespēju nodot ārpakalpojumu apkopējus un sētniekus. Un te mums ir ierakstīts, ka darbība ir domas lēmums.
Tas noteikti ir iepirkums. Tā būtu iepirkuma procedūra. Ārpakalpojums, pakalpojumu līguma slēgšana. Iespējams lotēs.
Bet domas lēmums tiešām, jā, nopietni, šī iespēja, izskatīt iespēju būs, mēs darīsim tikai domas lēmumu, viņš nē.
Domas lēmums nav pie nosacījuma, ja ir līgums uz laiku
tā, pēc gadam, tad metam ārā, jo mēs šobrīd izskatām tikai iespēju, nevis pieņemam lēmumu, mēs jau tikai veicam izpēti, tur domas lēmums nebūtu nepieciešams.
Tad būs priekšlikums droši vien, kad...
Priekšlikums. Veicamās darbības būs priekšlikums sniegšana. Priekšlikums sniegšana izpilddirektoram, jā.
Jā. Nu, varbūt, jā, labi. Bet bez domas lēmumas tur nevar iedomāties, kāpēc domai būtu kaut kas jādomā.
Domas lēmums ir pienostījumi, ja iepirkums ir vairāk kā gadu.
Tas ir
cits stāsts, bet šajā gadījumā tā būs priekšlikums sniegšana un termiņu ar mēs noteikti varētu noteikt īsāku. Ja mēs pieņemam, ka Marta domas sēd, varbūt...
Nē, mēs nevaram tik ātri to izdarīt.
Aprīlis?
Nē.
Jā, un šeit mēs jau ieejam priešlikumos, kuras nav norādīts izpildītājs.
Tas ir jāskatās kontekstā arī ar iestāžu izvērtēšanu un pagas pārvalžu izvērtēšanu. Tur nevar tik ātri to termiņu nolikt. Tas ir, tā kā tur ir septembris, tas ir pilnīgi normāli.
Ne, par termiņu man nav jautājumu, man bija jautājums tieši par to, kā mēs to darām, jo šeit ir atbildīgais. Nav droši vien, ka visur ir kas šis centrālā pārvalde, izpilddirektors, nodaļa kaut kāds līmenis.
Centrālā pārvalde.
Jā, jo mēs tādu kolonu esam ierīkojuši.
Centrālā
pārvalde, labi.
Un tāpat arī augstāk būs centrālā pārvalde.
Labi, jā, tā tad pārvalžu apvienību izveidošanu mēs jau tā kā uzskatām par bez vērtēšanas, bez nekā darām lietu, papildus optimizēt saimnisko darbu. Ja? Tur mēs neizskatām un nenosakām nekādu papildus.
Runa ir par izveidot pārvalžu apvienību?
Jā, par piekto ierakstu priekšlikumu.
Tas ir stāsts par to, ka amata katalogu izmaiņas tāpat apsvērt iespējas, iespējams veidot pārvalžu apvienības.
Tad nelaimē tā, ka citur ir rakstīts izskatīt iespēju, šeit ir jau darbība izveidota. Tas nozīmē, ka tur neizskata iespēju vispirms uzreiz veido kaut ko.
Izskatīt un izveidot, ne?
Nu, šeit arī var būt priekšlikums, jā.
Nē, bet nu, tas ir tie mani jautājumi, jo es ņemu to dokumentu, kas man ir piedāvāts. Es jau
Mēs kā izpildu varam iesniegt priekšlikums.
Nu, tā tad faktiski tas pats, kas visiem pārējiem šiem te iestāžu restruktūrizācija, reorganizācija, efektivizācija. Nu, idejiski tā līmeni, nu, tas pats... rezultāta iegūšanas algoritmus. Izvērtēt, iesniegt priekšlikumus, viņam domas lēmumu.
Es direktoram ir domē.
Jā, tas
bet šeit būtu priekšlikums sniegšana domas vadībai, jums domē.
Nu, bet līdzīgi kā visiem pārējiem. Jā, visi pārējie tieši tādi paši identiski. Un nākamais, piemēram, ir izskatīt iespēju efektivizēt izglītības iestāžu administrāciju. Tātad par šito gan gribētos... saprast, ko nozīmē izskatīt iespēju efektivizēt un kas tur ir par tiem galvenajām idejām bijis.
Nu šeit visdrīzāk varētu būt analoģija kā pārvaldēm.
Izglītības iestāžu administrācija.
Tātad, piemēram, skolu administrācija apvienošana mazāk, bērnu dārzu administrācija apvienošana, iespējams, vēl ir kāda ideja, bet tas ir izskatāms jautājums.
Mm-hmm. Un to mēs līdz 30. maijām tā kā, jā, nu, es lūdzu būt uzmanīgiem, jo pienāks 29. aprīlis, un mēs gaidīsim, lai jūs tajā pēdējā domas sēdē mums kaut ko par to stāstītu. Nu, būtu jau labi, ja nebūtu tā kā vienmēr, Jozefa piebildēja tā kā vienmēr, bet varbūt nevajag rakstīt to, ko nevar izdarīt. Ja tīpaši, Gati Rīs, saka kolēģi Jozefa, ir tīpaši, kad ir šādi te izaicinājumi. Jā, tāpēc, nu, paskatieties uzmanīgi, es ceru, ka mums iedos kaut kādu laiku tehniski sagatavot, lai var tos datumus nobeigt tā, lai var balsot par priekšlikumu, bet, nu, šobrīd es pievēršu uzmanību jums, tieši tas pats attiecās uz...
Mēs pieņemām... Runa par sesto pozīciju, izskatīt iespēju, runa par tieši par izglītības iestāžu administrāciju, termiņš varētu būt 6. jūnijas, 30. jūnijas.
Nu,
arī?
Tie ir jūsu priekšlikumi, par kuriem mēs drīz...
30. jūnijas.
Celsim rokas un spiedīsim pogas, un neviens vairs nevarēs palīdzēt, ja tur būs ierakstīts nepareizs datums. Labi. Paskatieties uz to termiņu. Tā tad izskatīt iespēju apvienot mākslas mūzikas skolas, izglītības sniegšanas vietas un struktūrvienības tā kā apvienot. Tas ir tā kā skatāms atsevišķi no izglītības iestāžu administrācija efektivizācijas pēc būtības. Jo es tā kā varu iedomāties to pilnīgi identiski. Ja mēs jau arī šīs te profievirzes skolas, mēs pa viņam runājam efektivizācijas, lai kas nebūtu... tā kā kontekstā, tad ar ko viņas atšķiras no izglītības iestāžu administrācijām?
Šito vajadzētu, šito līdz.
Kāds no?
30. augusts, nu, mēs droši vien pēc analoģiskā izglītības iestādēm 30. jūnijā.
Ne, bet ar ko viņas atšķiras no citu izglītības iestāžu administrāciju?
Viņas ne ar ko neatšķiras.
Nu, tad manuprāt, tā rindiņa pēc būtības ir lieka, jo viņa jau... Viņa jau ietver visu.
Nē, šajā gadījumā ir...
30. jūnijas
Nē, mēs viņu varam pievienot pie izglītības iestādes.
Es šeit redzu pilnīgi identiskas darbības, ja mēs runājam par izglītības iestādēm principā, tad arī mākslas mūzikas skola ir izglītības iestāde, arī sporta skola ir mākslas mūzikas.
Izglītības iestādes ietver arī šo, tad mēs viņu šo 9. L dzēšam ārā, un jebkurā gadījumā izglītības iestādes vērtēsim visas. Jā, tieši tā, tā skaita arī mūzikas un mākslas skolas, viņas aptver arī vārdu izglītības iestādes. Jā.
Jauki. Tik tālu es tā kā gribētu jums piekrist. Datums paliek tas pats, kolēģi vaicā.
30. jūnijas.
30. jūnijas, visu izglītības iestāžu vadības administrācijas pārskatīšana un priekšlikuma izsniegšana par iespējām jebko darīt. Tur patiesībā baigi jāsmaida īsti normalīgs par šo tēmu.
Viss mēs visu izdarījām.
Viss kārti?
Nē.
Par ko mēs neizdarījām?
Ko mēs savaidām tinte?
Vai mēs par to pašu vēl runājam, vai mēs jau atsevišķos kaut kādos? Bet patiesībā es gribētu teikt, šis viss bija administrācijas viedoklis, bet no to lēmuma projekta jau atnes politiķi uz šeit. Varbūt, ka te var arī kaut ko no tā gala pastāstīt. Par to, kas tur ir, kas tur nav, un ko var, ko nevar izdarīt, un ko vajadzētu darīt. Tiem, kuri nedzird, noris aktīvu diskusiju par to, par ko, kas ir rakstīts rīcības plānā.
Ains Turmans.
Jā, es pavisam īsti, jo manuprāt, ka tas jūlijs tur varētu būt tas datums, un tāda pieredze pastāv. Nu, ir reāli Latvijā skolas, kur ir apvienots administrācijas, kur gan mūzijas, gan mākslas skolas, gan arī izglītības iestādes, ka tāda ir zem viens administrācijas. Tā ka tas ir... Bet izvērtēt vardus to pašam, līdz tam pašam jūlijam, to var izvērtēt īstenībā, un tāda pieredze ir Latvijā.
Jā, paldies, kolēģi, vēl jautājumi. Jā, Jūzef, lūdzu.
Aldi, mums notiek liela debata. Vai šis dokuments nevarēja būt kā domas priekšsēdētāja rīkojums, jeb uzdevums izpildvarai sagatavot šo dokumentu? Mēs te sēdam atkal stundu, kas kā tur labojam datumus, bet tas ir, nu, es tā domāju, kad tā būtu gan racionālā, gan loģiskāk. Un tad arī pie šī dokumenta vēl varētu... Nu, kādu dienu pielikt roku un pastrādāt. Nu, tāds ir mans viedoklis.
Jā, ja viņš nebūtu atnests vai iesūtīts, mēs droši vien par viņu nerunātu, bet nu, jautājums ir, droši vien, nu, Dainis priekšlikums izteicējis, kāda bija doma šos priekšlikums, kas pēc būtības ir darba organizācijas, nu, pa lielām tie darba organizācijas jautājumi, jo neviens no viņiem nav galējis, viņi visi izskata iespēju kaut ko darīt, un tad, kad būs kaut kāds rezultāts, tad viņi, protams, atnesīs uz domu. Kāda bija doma, ka domē ir jāapstiprina? Kāda bija doma, ka domē ir jāapstiprina tieši šis saturs?
Jā, Daini, lūdzu.
Konkrētā par rīcības plānu. Mums ir jāatcerās tas, ka pirmkārt rīcības plāns ir priekšā pašvaldības, priekšā mums kā darbiniekiem, deputātiem, lai mēs varētu sekot līdz. Otrs neapgaužamais fakts ir, ka šāds rīcības plāns Latvijā nav, mēs nevaram. Lūgums. Kad šāds rīcības plāns Latvijā nav radīts, mēs nevaram salīdzināt Rēzekni un Balvas gadījumus. Un trešais, kāpēc mēs skatāmies viņu domsēdē, tādā vai citā kvalitātē, tādēļ, ka tas būs domas kopijais deputāta lēmums, un nav tiek paredzēts, ja no gadījumā kaut kas ir kaut kādā brīdī, mēs plāns var grozīt, bet šis ir kā pamats, kad visi deputāti ir redzējuši, izrunājuši, piekrituši, nepiekrituši, bet tas ir domas deputāta lēmums par rīcības plānu, kādu mēs redzam 2024. Gadā, un tad viņi arī skata domē, un viņi skata pirms budžeta apstiprināšanas, kā iepriekšēji argumenti minēt, ka tas ir mūsu lēmums.
Es varbūt precizēšu. Es nerunāju par to finansiālo ietekmi atstājošo pirmo daļu. Es runāju par otro daļu, kas satur tikai priekšlikumus, kas būtu jādara, lai turpinātu padarīt Talsu novadu glītāku un efektīvāku. Ne pa pirmo daļu, par otro.
Es piekrīstu to tenī brīdī, ka viņi jau varētu mainīt, bet kā jau es minēju, šādu paraugu nav Latvijā. Un tas, ka tik iekļauti priešlikumi, tas ir vēstījums, kurā virzienā mums jāpaskatās. Tas nebūtu nenozīmē, ka mēs priešlikumu sadaļu mēs apvienosim un aiziesim līdz rezultātā. Bet šie pirmie priešlikumi, gan no deputātiem, gan ar Aldi, no tevīm, nākuši, gan arī no izpildvaras nākuši, viņi ielikti sadaļā priešlikumi, kur mēs paskatāmies tajā virzienā. Un iespējams, ka pēc kādu laiku būs vēl citi priešlikumi.
Paldies. Jozef, es darīju, ko es varēju. Dainis nepiekrīt.
Kolēģi, mēs esam strādājuši vairāk kā pusotras stundas. Jā, vēl Sandra. Un tad 10 minūšu pārtraukums.
Klau, bet varbūt, ka tomēr mēs varam runāt par to, ka šobrīd tie priekšlikumi deputātiem ir likti priekšā. Nu, pirms, ka tur ir vēl diskusijas vajadzīgas un arī termiņi ir jānosaka precīzi, ja mēs runājam konkrēti. Varbūt, ka mēs tomēr varam šo sadaļu ņemt ārā no rīcības plāna. Kāpēc, lai paliek?
Tāpēc, ka tas ietekmēs nākamā gada budžeti, mēs neizdarīsim daļu no šiem darbiem.
Jā, bet mēs šo varam izdarīt un izskatīt citā brīdī, nosakam datumu, kad mēs viņu izskatām, un skaidrs, ka viņš ietekmēs nākošās rīcības. Tāpēc arī bija vēlme tā kā ielikt un iekļaut šo, bet vienkārši mēs saprotam, ka tur ir vajadzīga, un tā diskusija mums šobrīd izvēršās tik plaša, ka mēs vienkārši šobrīd varbūt netik liederīgi tērējam to laiku. Jā, tas ir darba dokuments, tieši tā. Tad varbūt, ka mēs varam vienoties, kad mēs 30. Ne, bet marta sēdē šo jautājumu skatam par šiem priekšlikumiem. Un iespējams, ka līdz tam brīdim jau būs radušies nākošie priekšlikumi.
Paldies, kolēģi, jā, tad 10 minūtes.
Mēs atbalstam, jā, tad?
Atbalst. Mums ir roka atbalst. Jā.
Vai mēs atbalstam visu šo priekšlikumu?
Ja mēs skatāmies nākošā domas sēdē, tad jā. Nē, priešlikumu. Nu jā, tas jau ir nākamā. Kārtējā, jā. Marta, es atvainojos, jā. Labi.
Tad, kolēģi, jā, vienojamies par Marta sēdi un tad 10 minūšu pārtraukumu šobrīd līdz 14.53.